Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Četvrtak je 4. jun, poštovani slušalci, želi vam dobar dan. Barack Obama u Kairu održao govor koji se smatra istorijskim početkom u odnosima Amerike i islamskog svijeta. Na Cetinju počeo samit predsjednika jugoistočne Evrope o kulturnom nasljeđu. Počeli izbori za Evropski parlament. Baro prezentuje izvještaj o napretku zemalja Zapadnog Balkana za ukidanje viza. Bramerc podnosi izvještaj o saradnji Srbije sa Hagom. Da li će nakon odluke Crnogorskog upravnog suda o poništenju odluke o posljednjem povećanju struje građanima pare biti vraćene? Direktor Regulatorne agencije za energetiku Dragoljub Drašković kaže da takvu obavezu nemaju.
Ne, takvo nešto ne postoji u presudi, niti može da postoji. Sud samo ukazuje na određene momente u odluci na koje sugeriše da se još jednom obrati pažnja.
Podgorički mediji prenijeli su izvještaj Sarajevskog centra za istraživačko novinarstvo u kome se tvrdi kako crnogorski premijer Đukanović, njegov brat i sestra posjeduju bogatstvo mjereno desetinama miliona eura. Jedan od autora teksta Mirsad Brkić.
Za sada nismo imali reakcija vezano za porodični biznis porodice Đukanović. Iako smo u radu imali dosta teškoća da dođemo do određenih podataka i dokumentacija, na kraju i uspjeli smo da dobijemo sve to. Znači svaka riječ koja je napisana je dokumentovana.
Nakon 20 godina stihijske izgradnje u Budvi je počeo popis građevina kako bi se naplatilo 100 miliona eura komunalija zbog kojih je opština u finansijskom kolapsu, gradonačelnik Kuljača.
Ukoliko ne iđemo na korektan odnos tih naših sugrađana, počeo od ovih malih objekata pa do turističkih operatera i investitora na većem nivou, garantujem, a i već se to vidi, počeli smo se isključivanjem sa elektro i vodovodne mreže. Tako da uopšte ne sumnja da ćemo sljedećih 5-6 godina platiti svaki euro komunalija.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Na Cetinju je počeo samit predsjednika država jugoistočne Evrope pod naslovom Raznolikost kulturne baštine, upravljanje i turistička promocija. Samit se održava pod pokroviteljstvom crnogorskog predsjednika Filipa Vujanovića u saradnji sa UNESCO-om i Savjetom Evrope. Cilj je promovisanje vrijednosti i dijaloga kultura i civilizacija kao osnova zajedničkog razumijevanja i partnerstva, saopšteno je iz Vujanovićevog kabineta. Evropska komisija informisaće na današnjem sastanku u Luksemburgu države članice Evropske unije o spremnosti država Zapadnog Balkana za ukidanje viznog režima. Potpredsjednik komisije Jacques Barrot obrazložit će ministrima pravosuđa i unutrašnjih poslova Unije izvještaj komisije o napretku zemalja Zapadnog Balkana u ispunjavanju uslova za ukidanje viza, ali nije predviđeno da ministri o tome raspravljaju. Švedska, koja od 1. jula preuzima predsjedavanje Evropskom unijom, zvanično će danas otvoriti konzulat u Podgorici. Švedska je tradicionalno jedan od najvećih zagovornika proširenja Evropske unije i zato se očekuje da će u svojstvu predsjedavajućeg nastaviti da radi u pravcu integracije Crne Gore i ostalih država u jugoistočnoj Evropi u Evropsku uniju. Glavni haški tužilac Serge Bramerc podnijeće Savjetu bezbjednosti izvještaje o saradnji zemalja u regionu sa tim sudom. Bramerc je u izvještaju, u kojoj je beogradska televizija B92 imala uvid, naveo da je Srbija ostvarila dodatni napredak u saradnji sa tužilaštvom, ali da je najkritičnija oblast i dalje hapšenje Ratka Mladića i Gorana Hadžića, koji su prema Bramercu dostupni srpskim vlastima.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Velikoj Britaniji i Holandiji otvorena su biračka mjesta na kojima građani treba da izaberu predstavnike za Evropski parlament, čime je počeo četvorodnevni izborni proces za jednu od najznačajnijih institucija Evropske unije. Više od 375 miliona građana sa pravom glasa u svih 27 zemalja Unije, zaključno sa nedjeljom 7. juna, biraće novi sastav Evropskog parlamenta, koji ukupno broji 736 poslanika. Veliki broj policajaca raspoređen je na Trgu nebeskog mira u Pekingu na 20. godišnjicu gušenja pro-demokratskih protesta. Pripadnici službe bezbjednosti zabranili su pristup stranim snimateljima i fotografima i agresivno su zaustavljali novinare u okolnim ulicama prijeteći nasiljem, navodi Associated Press. Polaganjem vijenaca ispred spomenika palim radnicima brodogradilišta u Gdanjsku počele su glavne proslave 20. godišnjice prvih djelimično demokratskih izbora iza gvozdene zavise. Na njima su Poljaci listom odbili komunizam i sve glasove koje su mogli dati dali su opoziciji i pokretu oko sindikata Solidarnost koji je predvodio Lech Walesa. Na početku emisije odlazimo u Kairo. Predsjednik SAD-a Barack Obama je u okviru svoje prve bliskoistočne turneje održao govor koji je najavljen kao istorijski korak u ponovnom približavanju Amerike i muslimanskog svijeta. Obama je često prekidan aplauzima, a njegova posjeta Bliskom istoku pokušaj je popravljanja duboko poremećenih odnosa nakon 11. septembra 2001. Akcente nam prenosi Ljudmila Cvetković.
Assalamu alaikum.
Ovo je samo jedan od aplauza kojim je američki predsjednik Barack Obama bio prekidan u svom govoru u prepunom amfiteatru Kairskog univerziteta. U nameri da okrene novu stranicu u odnosima Amerike s islamskim svetom, Obama je svoje obraćanje studentima u Kairu označio kao novi početak. Rekao je da ima lično iskustvo sa islamom i pre dolaska u prostor u kojima je ta religija rođena i spomenuo je svoje detinjstvo u Indoneziji. Kao što nisu tačni zapadni stereotipi o islamskom svetu, isto tako nisu tačne predrasude o Americi i Zapadu, rekao je Obama.
The first issue that we have to confront is violent extremism in all of its forms.
Prvo što želim da naglasim je da ne možemo da odbacujemo terorizam u svim njegovim oblicima. Amerika nije bila i neće biti u ratu sa islamom, ali konfrontiraćemo se sa svakim teroristom koji predstavlja opasnost po bezbednost. Mi odbijamo isto ono što odbija svaki normalan čovjek, a to je ubijanje nevine dece i ljudi, poručio je američki predsjednik. Svi želimo da živimo u miru i bezbednosti i da naše porodice uživaju u miru, nastavio je Obama.
For we have learned from recent experience that when a financial system...
Iz nedavnog iskustva znamo kada finansijska kriza pogodi jednu zemlju, sve su druge širom planete pogođene. Kada se novi grip pojavi kod samo jednog čovjeka, u najkraćem mogućem vremenu svi smo u opasnosti. Kada samo jedna zemlja eksperimentiše sa nuklearnim oružjem, to predstavlja pretnju celom čovečanstvu. Kada ekstremisti izvedu akciju u jednom planinskom lancu, ugroženi su ljudi preko okeana. Kada nevini ljudi stradaju u Bosni ili Darfuru, to ostavlja mrlju na našoj savesti. Šta god da mislimo o prošlosti, ne možemo biti robovi te prošlosti, ali u svetu u kome živimo ne možemo ignorisati izvore konflikta, poručuje američki predsjednik. Moja je dužnost da kao predsjednik SAD-a brinem i o bezbednosti. Al-Qaida je jednim potezom i na jedno mesto ubila 3000 ljudi 11. septembra, podsjetio je Obama. Govoreći o američkim trupama u Afganistanu, rekao je da je ta operacija za Ameriku veoma skupa i politički kontroversna. On je posebno naglasio da je smrt svakog američkog vojnika u Afganistanu za SAD bolno i teško pitanje. Ali ne možemo smanjiti naše trupe u Afganistanu, rekao je Obama i dodao da se moraju rešiti žarišta terorističkih napada. Izdvajajući tri tačke koje povezuju Ameriku sa islamskim svetom, on je rekao da su to zalaganje za prava ljudi, za progres i poštovanje prema islamu kao religiji. Na toj tački Obama je citirao Kuran koji kaže: "Onaj ko ubije nevinog čovjeka, ravan je onome ko ubija celo čovečanstvo." Ali Kuran također kaže da onaj ko spasi jednog čovjeka, spasio je celo čovečanstvo, reči su Baracka Obame. Govoreći o odnosima Irana i SAD, rekao je da je nuklearno oružje glavni izvor aktuelnih tenzija. Založio se za postojan mir na Bliskom istoku, ponovivši da Izrael mora pristati na palestinsku državu, a da bi Jerusalim morao biti grad svih religija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u nastavku emisije aktuelnosti u Crnoj Gori na Cetinju je počeo samit predsjednika država jugoistočne Evrope posvećen zaštiti kulturne baštine. Samitu prisustvuju lideri 8 država regiona i generalni direktor UNESCO-a Koichiro Matsura i generalni sekretar Savjeta Evrope Terry Davis. Jedna od ključnih poruka skupa je da se uzajamnim razumijevanjem i saradnjom izgradi nova jugoistočna Evropa nakon građanskih sukoba. Izvještava Srđan Janković.
Okupljanje predstavnika zemalja regiona ima za cilj promovisanje održivog razvoja i uloge koju u svakoj razvijenoj strategiji mora imati kulturna baština, posebno u okvirima turističkog razvoja. Kulturno nasljeđe predstavlja grupu resursa naslijeđenih iz prošlosti koje ljudi prepoznaju bez obzira u čijem su vlasništvu, kao odraz njihovih vrijednosti i tradicija koje se stalno razvijaju. Smislena politika u cilju očuvanja kulturne baštine je da se pređe sa koncepta vlasništva na koncept odgovornosti, rekao je Terry Davis, generalni sekretar Savjeta Evrope, koji je bio zapanjen, kako je rekao, uništavanjem kulturnih dobara tokom ratova koji su se događali u svijetu.
I upravo zato sam ja bio van sebe kada su talibani demolirali drevne kipove Bude u Afganistanu. I kada su crkve, manastiri, mostovi, palace i istorijski gradovi namjerno bili granatirani i paljeni tokom ratova u jugoistočnoj Evropi. Ja nisam budista. Ja nisam iz Afganistana. Ja nisam iz jugoistočne Evrope. Ali bio sam van sebe zato što je to bilo moje nasljeđe, nasljeđe svih nas.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović je saopštio da kulturna baština nema svoj smisao u zatvorenosti i izolovanosti, već u otvorenosti i kontinuiranoj promociji, te stoga ima poseban značaj za turizam. Predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović je pozvao sve zemlje jugoistočne Evrope da zajedno promovišu turističku ponudu, jer će budućnost turizma biti, kako je rekao, u kulturnoj ponudi, jer ljudi žele da vide autohtono i različito.
Kultura i turizam mogu biti jedan od načina za zajedničku promociju, promjenu negativnog imidža koji još uvijek imaju posebno zemlje Zapadnog Balkana zbog nedavne ratne prošlosti. Lakše je tu negativnu sliku mijenjati zajedničkom promocijom naše kulturno-historijske baštine i turističke ponude, nego odvojeno i pojedinačno, kao što se to uglavnom do sada radi.
Na stvaranje zajedničkog turističkog tržišta na polju kulturnog nasljeđa i djelovanje kroz regionalni marketing pozvao je predsjednik Bugarske Georgi Parvanov. Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić je upozorio da ukoliko se ne učini kvalitetan iskorak u očuvanju kulturne baštine zemalja regiona, dogodit će se da baština bude prepuštana zaboravu i brzom profitu sa katastrofalnim posljedicama.
Baština ne smije biti samo još jedna atrakcija kojom privlačimo turiste kako bismo napunili naše plaže, hotelski smještaj i turističke statistike. Ona ne smije biti niti ekskluzivna obsesija znanstvenika na koju je zajednica prisiljena trošiti novac. Jednom kad se nađe u središtu razvojnog planiranja i kad baština postane osnovom održivog razvoja, ona može imati značajan učinak na prosperitet zajednice, zemlje i regije, ali i na kvalitetu tog razvoja.
Predlažući da Srbija bude domaćin samita 2011. godine, predsjednik Srbije Boris Tadić je između ostalog naveo da će Srbija i Srpska pravoslavna crkva očuvati srpsko kulturno nasljeđe na Kosovu.
Prištinske vlasti su pokušale da iskoriste srpsko nasljeđe na Kosovu kao pione u jednoj opasnoj igri stvaranja identiteta. Učbenik za učbenikom se objavljuje dajući nevjerovatne tvrdnje da srpska pravoslavno nasljeđe iz srednjevekovnog perioda zapravo jeste kosovsko-albansko nasljeđe. Takvi pokušaji ponovog pisanja historije moraju biti osuđeni najjačim mogućim riječima.
Lideri 8 država regiona stigli su u Crnu Goru u srijedu i boravili u Miločaru. Kamere javnog servisa zabilježile su atmosferu raspoloženja i razgovor predsjednika Srbije Borisa Tadića i premijera Mila Đukanovića uz svijeće na obali mora. Jedino predsjednik Kosova Fatmir Sejdiju nije pozvan na samit, a prema objašnjenju predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića, skup je organizovan u saradnji sa UNESCO, specijalizovanom organizacijom Ujedinjenih nacija, a Kosovo nije članica te svjetske organizacije. Izostavak poziva predsjedniku Kosova kritikovali su albanske nacionalne partije u Crnoj Gori, ocjenjujući to greškom predsjednika Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nakon juče prenesenog teksta o švercu cigaretama preko Crne Gore, podgorički mediji objavili su još jedan članak Centra za istraživačko novinarstvo iz Sarajeva, koji rade pod pokroviteljstvom Vašingtonskog centra za javni integritet, a u kome se tvrdi da crnogorski premijer Milo Đukanović i njegova najuža familija raspolažu milionskim bogatstvom. Ima li reakcija? Čućemo u prilogu Petra Komenića.
Juče prenešen tekst, izrađen pod pokroviteljstvom Američkog centra za javni integritet, bio je sistematično obrađena priča u kojoj su vješto objedinjeni manje više poznati podaci i informacije o učešću crnogorskih zvaničnika i njima bliskih ljudi u međunarodnom švercu cigareta od 1994. do 2002. godine. Novi istraživački članak Đukanovićeva Crna Gora kao porodični biznis, koji potpisuju autori Centra za istraživačko novinarstvo u Bosni i Hercegovini, a koji također na udarnim stranama prenose crnogorski mediji, otkriva navodnu imperiju i bogatstvo kojim raspolažu crnogorski premijer i članovi njegove najuže porodice. U tom tekstu tvrdi se da je Milo Đukanović, čija zvanična plata nikada nije prešla 1700 dolara mjesečno, veoma bogat čovjek, te da je vlasnik ili kontroliše nekretnine i akcije u kompanijama vrijedne najmanje 14,7 miliona dolara. Tvrdi se da i drugi članovi Đukanovićeve porodice finansijski stoje veoma dobro, a u tom kontekstu navodi se da je njegov brat Aco, koji je predstavljen kao bivši promoter koncerata, nagomilao bogatstvo od oko 167 miliona dolara. Đukanovićeva sestra Ana, koja se u tekstu navodi kao, citiram, visokoprofitni advokat, navodno raspolaže sa 3,5 miliona dolara, akcija i nekretnina, a tvrdi se i da je vlasnik 4 stana u centru Podgorice. Jedan od autora teksta, Mirsad Brkić, za naš radio kaže da za sada nije bilo reakcija iz Podgorice na ovo istraživanje, u kome su svi navodi, tvrdi on, dobro potkrijepljeni i dokumentovani.
Za sada nismo imali reakcija vezano za porodični biznis porodice Đukanović. Iako smo u radu imali dosta teškoća da dođemo do određenih podataka i dokumentacija, na kraju i uspjeli smo da dobijemo sve to. Znači svaka riječ koja je napisana je dokumentovana. Očekujemo reakcije.
Brkić kaže da su autori teksta pokušali da Đukanovića i članove njegove porodice suoče sa saznanjima do kojih su došli, ali da im to nije pošlo za rukom.
Stupili smo u kontakt sa Anom Kolarević, koja je odbila da dalje komentariše sve to. Ato Đukanović gotovo ga je nemoguće dobiti, a gospodin Milo Đukanović je odbio da komentariše, pravdajući to da nema vremena za razgovore, da je prezauzet.
Komentar iz kabineta premijera Mila Đukanovića nijesmo uspjeli dobiti ni danas, a u nezvaničnom razgovoru nam je rečeno da nemaju namjeru da reaguju na tekstove iz Sarajeva o prilikama u Crnoj Gori. Na pitanje otkud interesovanje Centra za istraživačko novinarstvo iz Sarajeva za crnogorskog premijera Mila Đukanovića i imetak njegovih srodnika u Crnoj Gori, Mirsad Brkić kaže da tu nema ništa neobično.
Rekao sam da je radi o međunarodnom projektu, znači o projektu u koji su uključene više organizacija i radili smo zajednički na ovom projektu i interes je ne samo za Crnu Goru, nego inače vidjeli ste i drugi tekstova, onaj pokrivamo šire područje, znači sve ono što nas interesuje pokušamo da uradimo i da sa dokazima i dokumentacijom objavimo ono što smo otkrili i našli.
Centar za istraživačko novinarstvo iz Sarajeva je dio globalne mreže internacionalnog konzorcijuma novinara i istraživača, koji rade pod pokroviteljstvom Vašingtonskog centra za javni integritet. Pored Sarajevskog odjela, u sklopu mreže djeluje i Centar za istraživačko novinarstvo Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Tekstovi o švercu duvana i imetku porodice Đukanović, koje su prenijeli crnogorski mediji, objavljeni su u okviru projekta Montenegro. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Za crnogorske prilike spektakularna vijest o odluci Upravnog suda da poništi odluku regulatorne agencije o povećanju struje 10%, iako označava pobjedu nevladinog sektora koji je pokrenuo preispitivanje usvojene kalkulacije, ipak ne znači da će se građanima vratiti novac. Više o tome Esad Krcić.
Odluka Upravnog suda je veliko ohrabrenje za građane Crne Gore da svoja prava mogu zaštititi u redovnom postupku pred sudovima, rekao je za naš program direktor Centra za razvoj nevladinih organizacija Goran Đurović, komentarišući informaciju da je sudski poništena odluka regulatorne agencije za energetiku, kojom je cijena struje za domaćinstva decembra prošle godine poskupjela za 10%. Sada, u roku od mjesec dana, regulatorna agencija za energetiku treba da donese novu odluku, a nakon toga treba pronaći način da se građani obeštete, kaže Đurović.
Svakako ćemo biti potpuno uključeni u proces i pratiti i predložiti neki od najjednostavnijih načina da se građanima Crne Gore vrati ovaj novac. Mi sad očekujemo naravno i reakciju regulatorne agencije, koliko je najavljeno, oni se neće žaliti na presudu Pravnog suda. Vidjet ćemo naravno tempo realizacije presude i nastaviti da vršimo pritisak da se do konačnog rješenja, odnosno do obeštećenja građana dođe što skorije vrijeme.
Predstavnici nevladinog sektora Goran Đurović, Stevo Muk i Dalibor Kovuljarević, koji su kao građani tužili Regulatornu agenciju za energetiku, da je prilikom posljednje korekcije proizvoljno odredila cijenu električne energije, odnosno da je Elektroprivreda naknadno uvezla struju po cijeni nižoj od navedene u troškovniku, tvrdili su da su stvarni troškovi Elektroprivrede mnogo manji, zbog čega cijenu struje treba smanjiti, a potrošačima vratiti novac. Upravni sud je odlučio u njihovu korist, a direktor Regulatorne agencije za energetiku Dragoljub Drašković je za naš radio potvrdio da je dobio presudu, ali da u njoj nema ni riječi o pojeftinjenju struje i vraćanju novca građanima.
Mi ćemo znači sve te sugestije cijeniti, imati u vidu, uzeti u obzir i u roku koji nam je ostavljen presudom, a u skladu sa zakonom, to je 30 dana, donijeti novu odluku. Od nje će zavisiti odgovor na sva pitanja koja postavljate i slična, a na koja sad zaista nije moguće dati odgovor, to će zavisiti od nove odluke koja će biti donijeta.
Da li postoji u presudi, u rješenju koje ste dobili, nešto čime se obavezuje Elektroprivreda da vrati novac građanima?
Ne, tako nešto ne postoji u presudi, niti može da postoji. Sud samo ukazuje na određene momente u odluci na koje sugeriše da se još jednom obrati pažnja, da se oni definišu do kraja, sagledaju, obrazlože i tako dalje, što ćemo mi imati u vidu i donijeti novu odluku.
Da li se možda u tom slučaju bar može očekivati korekcija cijene električne energije?
To sad zaista ne možemo reći. Kažem, moramo uzeti u obzir sve što sud kaže u obrazloženju presude, to ćemo cijeniti, sagledati sve stavove i mišljenja suda i tako dalje i donijeti novu odluku. Drugo, za sada zaista nije moguće reći u ovom momentu.
Direktor Centra za razvoj nevladinih organizacija Goran Đurović kaže da je svjestan da postoji mogućnost da će se pokušati sa raznim manipulacijama. To će sada biti test za ukupno društvo, kaže Đurović.
Ja vjerujem da je ovo sada ponovno i test i za nezavisne intelektualci, za medije, za građane u stvari Crne Gore, da i oko ovog pitanja se postigne apsolutna saglasnost i da se ne dozvoli bilo kakav dalji vid manipulacije sa onim što je interes građana Crne Gore. Mislim da je ozbiljan novac u pitanju, ali sa druge strane mislim da javni interes koji treba i sama država, odnosno vlada Crne Gore, da štiti u ovom postupku je mnogo veći nego što je pomenuta suma i što je interes Elektroprivrede u ovoj situaciji.
U Elektroprivredi ne žele da se oglašavaju ovim povodom, ali kažu da će kao i do sada poštovati svaku odluku regulatorne agencije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org.
Politička scena. Predsjedništvo DPS-a raspravljaće večeras o sastavu nove vlade mandatara Đukanovića. U sjenci spekulacija o tome hoće li Svetozar Marović uspjeti da se izbori za mjesto vicepremijera, ostala je činjenica da još nije poznato što će u novoj vladi dobiti SDP, bilježi Biljana Jovićević.
Jesu li se i kako DPS i SDP dogovorili o raspodjeli resora u novoj vladi u većem koalicionom partneru Demokratskoj partiji socijalista, danas ništa nisu htjeli reći u oči večerašnjeg predsjedništva stranke na čijem je dnevnom redu sastav nove vlade. Partijskim dokumentima propisano je da glavni odbor DPS-a daje konačnu riječ o kadrovskim rješenjima za vladu, o čijem će se sastavu parlament izjašnjavati najvjerovatnije 9. juna. Ni u Socijaldemokratskoj partiji nisu bili eksplicitniji, ali je portparol Raško Konjević ipak pristao da odgovori na naša pitanja.
Rekli smo nekoliko puta da prilikom formiranja ove vlade SDP kao dio vladajuće koalicije nema nikakve nove niti nikakve posebne zahtjeve, jer prosto smatramo da nije uputno u ovom vremenu baviti se bilo kakvim partijskim, specijalnim partijskim kombinatorikama, nego je važno da nađemo najbolja rješenja kroz najbolje modele i da idemo u susret onome što jesu izazovi koji tu vladu očekuje.
Kadrovska kombinatorika u vladi u medijima se ovoga puta pratila samo kroz pokušaj potpredsjednika DPS-a Svetozara Marovića da uđe u izvršnu vlast, ali kao jedini vicepremijer, glavni nakon premijera Mila Đukanovića. Prema pisanju medija nije mu uspjelo jer će Marović biti u vladi, ali samo kao jedan od tri potpredsjednika. Sa druge strane, zanimljivo je da je ovoga puta u potpunosti izostala priča šta glavni koalicioni partner SDP traži ili šta im Đukanović nudi. Na to Raško Konjević kaže.
Mislim da se u principu da je pogrešan ugao da sastavljanje vlade zavisi od toga kako će koja partija iz vladajuće koalicije dobiti određena mjesta.
Očekujete li da će SDP imati jednakog udjela kao i u dosadašnjoj vladi?
Očekujemo da će uticaj SDP-a da bude adekvatan onome što jeste broj poslanika u crnogorskom parlamentu. Mi smo treća partija u crnogorskom parlamentu nakon ovih izbora i svakako je da ćemo i taj uticaj zadržati.
Milo Đukanović je ranije poručio da ne treba očekivati velike promjene u vladi, međutim, osim gotovo stalnih partnera SDP-a i Demokratske unije Albanaca, premijeru su ovoga puta zahtjeve za učešće u vladi ispostavile i Hrvatska građanska inicijativa i Bošnjačka stranka, sa kojima su također na posljednjim izborima sklopili koalicioni sporazum. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
I na samom kraju idemo u Budvu. Nakon 20 godina stihijske gradnje počeo je popis građevina kako bi se moglo naplatiti 100 miliona eura, koliko se procjenjuje da Budvi građevinari duguju za neisplaćene, neplaćene komunalije. Slušamo Jasnu Vukićević.
Iako su bageri na većini gradilišta duž rivijere utihnuli krajem prošle godine s prvim naznakama bankarske i ekonomske krize, opštinski čelnici kažu da strani investitori nisu odustali od budvanskih projekata. Čekaju, kaže gradonačelnik Rajko Kuljača, obnovu kredita i stabilnije tržište novca.
Ono što nas radi je to da nemamo još nijednog investitora i stranca koji je rekao da odlazi iz Budve i Crne Gore i da neće nastaviti svoju investiciju, ali zaista svi čekaju da se sanira situacija na ekonomskom, bankarskom stanju, ne samo u Crnoj Gori, već čitavoj Europi i Rusiji prije svega, i da nastave svoje investicije.
I dok se neki zahvaljuju ekonomskoj krizi što je makar na neko vrijeme odložila građevinske zamisli poput solitera na Slovenskoj plaži ili stambenog kompleksa u Reževićima, milioni od komunalija ostaju zarobljeni u dužničko-partijskim i rođačko-prijateljskim mrežama. Kuljaču pitamo kako je moguće da grad ne uspijeva da naplati silne dugove građevinara ni nakon što je veći dio grada pokriven urbanističko-planskom dokumentacijom.
Svih ovih godina, 15 zadnjih godina, nije pravljena evidencija divlje ozidanih kvadrata i devastiranog prostora u našem gradu. Mi se sad radimo pomoću 6 oformljenih ekipa, već smo oprilike oko 400 objekata izmjerili, ali idemo redom i mjerimo, znači svaki objekat, bez razlike da li je u potpunosti plaćen, nije plaćen, i tako stvaramo jednu ozbiljnu bazu podataka za vrijeme koje dolazi.
Postoje međutim i oni koji kažu da su urbanistički planovi kasnili s predumišljajem. Boško Vujačić iz opozicionog SMP-a na jednom od zasjedanja lokalnog parlamenta.
Zašto ne možemo da naplatimo komunalije, zašto slabo prodajemo zemljišta, prodali smo već više nego pola miliona, odnosno otuđili na razno razne načine, pa ne možemo zato što imamo zavalu, zato što ovdje ne dolaze ozbiljni investitori da grade, zašto? Zato što nema planske dokumentacije. Zašto je nema? U Podgorici nije SMP i opozicija, nego su ministri koji su iz ovih političkih partija, prema tome nema problema za sve moguće saglasnosti, ali ovo je jedna igra koja je napravljena da kupuju zemlju moćnici prije privođenja namjene tog zemljišta, da mogu da grade ljudi kojima odgovara ovako mutna sredina da grade bez dozvola i da rade što hoće i kako hoće. Ne možete da naplatite komunalije. Kako ćete, pobogu, sad naplatiti komunalije? Morate početi, mora se početi od sebe.
Nakon 20 godina stihijske izgradnje počeo je popis građevina u Budvanskom polju. Gradonačelnik Kuljača očekuje da će oko 100 miliona eura, koliko se procjenjuje da građevinari duguju Budvi za komunalije, biti naplaćeni, ali u narednih pola decenije.
Ne tražimo niko da plati komunalije danas, tražimo samo korektan odnos prema nama, tražimo da se svi oni prijave, dođu u opštinu Budva, da sklopimo ugovor na 3 godine koliko imamo sa zakonsko pravo, a na objekte ispod 500 kvadrata i na 5 godina. Ukoliko ne iđemo na korektan odnos tih naših sugrađana, počeo od ovih malih objekata pa do turističkih operatera i investitora na većem nivou, garantujem, a i već se to vidi, počeli smo sa isključivanjem sa elektro i vodovodne mreže. Tako da uopšte ne sumnjam da ćemo sljedećih 5-6 godina platiti svaki euro komunalija, mislimo da ima preko 100 miliona sagrađenih u zadnjih 20 godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I ostalo nam je još toliko vremena da podsjetimo na 2 najvažnije vijesti dana. Barack Obama u Kairu održao govor koji se smatra istorijskim početkom u odnosima Amerike i islamskog svijeta. Na Cetinju počeo summit predsjednika jugoistočne Europe o kulturnom nasljeđu. Poštovani slušalci, Svjetlana Petrović i Dimitri Jovićević, zahvaljuju vam na pažnji. Slušajte nas i sutra o 13.30.